Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy oktýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti salam dogun gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk gaçyşlaryna almagy finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň karary bilen türkmen häkimiýetleri öňkü jurnalisti ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýär diýen habarlarymyz köp okaldy. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar BMG-niň gaýtadan dikeldilen sanksiýalarynyň netijelerine garaşýarlar diýen habarymyz köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jem geplişigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplar adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskala daky gyýdylar we oglu bolan gelinler tarapından hem basşı diliyar deyip anonimlik şertinde gürleşen çeşme etti. Bu arada aydınmağına göre gıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası gıyız olan gelinlere başta hiç saat değilmeyer. Yöne gelin gelin iyi giderli gıyız doğursa onu gayin öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşına hem gep beriyerler.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir yağdaylar kete maskalanın bozulmağını, kıyızakalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep oluyor. Gayninilerin gelinlerine izgiderli iğenmeyi, sen oğlumu oğul oğurup beren ok, oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmayı, mühünlü hala salınmayı, kevr konservatif maskalılarda tas adatı da atlayıp sinçilere aydiyar. Bir yağdaylar gelinleri şuunki ağır şertlerde, bir, iki çağanı ekleyip saklamağın kem kıyın düşeyen vaktinde te oğul ve evekler bolyansa çağı edinmeyi tekleyer.
Gelinin göğün isleği sözü dinlenmeyer. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır olsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen gızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tahsik etti. Neticede aydınmağına göre iyili yılına gıydı ve evekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıklara ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap duğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul ve evin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumlu pırağının oğullar devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şertleri yurt korukçularının zerurluğu ile düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gölleri, aydınmağına göre en ataların, ırımçık arıların kıyıda atlarına köplenç oğul başırmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğulay yağlı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyıdlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem dakıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip atlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öngösürlüye.
Bir gelinin 5 gıyıdı oldu.